δοξάζουμε τον Θεό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Εκτός από την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας, υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου γύρω μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως, γύρω μας είναι οι άγγελοι του Κυρίου. Μπορεί να μην τους βλέπουμε, αλλά είναι εδώ. Και έτσι είχαμε πει ότι μελετούμε αυτή τη σειρά, μελετούμε τις εμφανίσεις των αγγέλων μέσα στην Αγία Γραφή, για να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτή την πνευματική διάσταση, ότι γύρω μας υπάρχουν άγγελοι του Θεού, άγγελοι που στέλνονται, βλέπετε, στην πρώτη εκκλησία. Αυτό ήταν τόσο συνειδητό, το είχαν τόσο συνέστηση οι πιστοί. Θυμάστε ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία λέει «Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισώμετα». Και ότι στην μυστική ευχή που λέει ο ιερέας μέσα στο ιερό, την ώρα που θα γίνει η είσοδος του Ευαγγελίου, λέει «Κύριε, ποιήσον συν τη εισόδο ημών», Κύριε, μαζί με τη δική μας την είσοδο, «και είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέστε». Έτσι, ζητούσαν λοιπόν οι πιστοί των πρώτων καιρών, «Κύριε, καθώς θα γίνει η είσοδος η δική μας, να γίνει και είσοδος των Αγίων σου αγγέλων μέσα στην ώρα της σύναξης». Συνδοξαζόντων, συλλειτουργούντων ημίν, να λειτουργήσουν μαζί μας, και συνδοξαζόντων την συναγαθότητα, μαζί μας να λειτουργήσουν, μαζί μας να δοξάσουν την αγαθότητά σου. Έτσι λοιπόν, είτε τους βλέπουμε είτε δεν τους βλέπουμε, οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Και όταν χρειάζεται, ο Θεός τους στέλνει, ιδιαίτερα με ειδική αποστολή για τη ζωή μας. Μπορεί να το καταλάβουμε, μπορεί και όχι, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή είναι πολύ καθαρό το γεγονός ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αγγέλους για τους σκοπούς Του. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το πώς εμφανίστηκε ο άγγελος Γαβριήλ στην Θεοτόκο και της μίλησε για το γεγονός ότι θα έφερνε στον κόσμο τον Υιό του Θεού, τον Μεσσία. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τον Ιωσήφ, που ήταν ο μνηστήρας της Θεοτόκου, το πώς ο Θεός στέλνει αγγέλους. Και ξέρετε, στον Ιωσήφ υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτον, ο άγγελος του Κυρίου δεν εμφανίζεται μία φορά στη ζωή του. Εμφανίζεται τρεις φορές, με τρία διαφορετικά μηνύματα. Και το άλλο που είναι ξεχωριστό είναι ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που είδαμε μέχρι τώρα, ο άγγελος εμφανιζόταν μπροστά στους ανθρώπους του Θεού. Εδώ εμφανίζεται στον ύπνο του. Εμφανίζεται σε όνειρο. Και αυτό είναι το καινούριο. Είναι η πρώτη περίπτωση που μελετάμε που ο άγγελος του Κυρίου δεν εμφανίζεται ενώ ο άνθρωπος είναι ξύπνιος, αλλά εμφανίζεται ενώ ο άνθρωπος κοιμάται και εμφανίζεται στο όνειρό του. Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 18. «Του δε Ιησού Χριστού η γένεσις ούτως ειν, μνηστευθήσεις της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν η συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου». Μας λέει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, να πως έγινε η γέννηση του Ιησού Χριστού. Η μητέρα του, η Μαρία, η Μαριάμ, ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Και όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, η μνηστεία στον λαό Ισραήλ είχε διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχει σήμερα η μνηστεία, ο αραβώνας μεταξύ μας. Πρώτον, ήταν μια νομική πράξη. Δεν μπορούσες, εάν ήσουν μνηστευμένος, να χωρίσεις, να πεις «δεν συμφωνούμε, τελικά χωρίζουμε». Ήταν νομική πράξη και χρειαζόταν έγγραφο διαζυγίου για να υπάρξει ο χωρισμός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ πιο σοβαρός δεσμός, είχε νομικές διαστάσεις. Και από την άλλη μεριά, κατά το διάστημα αυτό της μνηστείας, δεν επιτρεπόταν το ζευγάρι να έχει ερωτικές σχέσεις, σεξουαλικές σχέσεις, όσον καιρό ήταν μνηστευμένοι, μέχρι να γίνει ο γάμος. Αυτός ήταν ο κανόνας. Επομένως, μας λέει εδώ πέρα ότι είχε μνηστευτεί η μήτυρ του Ιησού, η Μαρία με τον Ιωσήφ, και λέει πριν ή συνελθύν αυτούς, πριν λοιπόν να γίνει ο γάμος, πριν να συνευρεθούν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα, βρέθηκε να είναι έγκυος, και μας λέει ότι αυτό ήταν εκ Πνεύματος Αγίου, ήταν μια ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε την θέση του Ιωσήφ. Ξαφνικά η αραβωνιαστιά του, η μνηστή του, έχει μείνει έγκυος. Ο ίδιος ξέρει ότι δεν την άγγιξε. Επομένως, τι συμβαίνει? Συνεχίζει στο 19. Ιωσήφ δε ο ανήραυτής, δίκαιος ον. Θυμάστε, είχαμε πει κι άλλη φορά ότι όταν συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη και στα Ευαγγέλια την λέξη δίκαιος, έχει μια συγκεκριμένη έννοια. Ο άνθρωπος που μοιάζεται με όλη του την καρδιά να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που μοιάζεται με όλη του την καρδιά να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού. Αυτό ήταν ο δίκαιος. Η έννοια αλλάζει στις επιστολές, έτσι. Όταν λέει δίκαιος, λέει δεν υπάρχει δίκαιος κανένας, αλλά δικαιούμαστε όλοι δωρεάν με την χάρη του Χριστού, με τη θυσία του Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό, όταν αποδεχόμαστε τη θυσία αυτή με μετάνοια και πίστη. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη, όταν συναντούμε τη λέξη δίκαιος, και στα Ευαγγέλια όταν συναντούμε τη λέξη δίκαιος, σημαίνει άνθρωπος που θέλει με όλη του την καρδιά να τηρήσει τον νόμο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Ο Ιωσήφ, λέει λοιπόν, ήταν άνθρωπος δίκαιος. Και μη θέλων αυτήν δειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Εδώ μας λέει τις επιλογές που είχε ο Ιωσήφ. Μη θέλων αυτήν δειγματίσε. Τι θα πει δειγματίζω? Σημαίνει τιμωρώ παραδειγματικά. Έτσι. Δίνω σε κάποιον μια παραδειγματική τιμωρία. Ποια ήταν η τιμωρία αυτή? Ο Ιωσήφ, ξέροντας τα λόγια του Θεού, ήξερε τι προβλεπόταν στο Δευτερονόμιο. Σας διαβάζω. Δευτερονόμιο 22, κεφάλαιο, χωρία 23 και 24. Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μια νέα παρθένα, αραβωνιασμένη και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βγάλουν και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό. Τη νέα, επειδή δεν φώναξε για βοήθεια, αν και βρισκόταν στην πόλη, και τον άντρα επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του συνανθρώπου του, έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Επομένως, εάν μία γυναίκα που ήταν μνηστευμένη συνευρίσκονταν με κάποιον, με αποτέλεσμα είτε να μείνει έγκυος είτε όχι, δεν συζητιέται αυτό το θέμα, αυτό που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το Δευτερονόμιο ήταν να τους βγάλουν και τους δύο, να βρουν ποιος είναι ο άνθρωπος που συνευρέθηκε μαζί του, και τους δεν τους βγάλουν στην πύλη σπόρους και να τους λιθοβολήσουν. Ο Ιωσήφ τώρα δεν ξέρει τι έχει συμβεί, αλλά σου λέει επομένως πρέπει να την παραδώσω για λιθοβολισμό. Αλλά δεν θέλω. Μη θέλουν, λέει, δειγματίσε αυτήν, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Σκέφτηκε να την χωρίσει, να την διώξει κρυφά λάθρα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Ναι, μπορούσε να κάνει χρήση ενός άλλου χωρίου του Δευτερονομίου, στο Δευτερονόμιο 24.1, που έλεγε «Αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιο ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και να τη διώξει από το σπίτι του». Είχε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα από τον νόμο. Και έτσι σκέφτηκε, να μην κάνω αυτό που προβλέπει το Δευτερονόμιο 22, να μην λιθοβοληθεί, να κάνω αυτό που προβλέπει το Δευτερονόμιο 24, δηλαδή να πω εντάξει τελικά δεν κάτι βρίσκω που δεν... Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα λοιπόν, λάθρα. Ξέρετε, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει ένα κείμενο, έχει τίτλο «Υπόμνημα εις τον Άγιον Ματθαίον τον Ευαγγελιστήν», που αποτελείται από 90 ομιλίες. 90, έτσι, ούτε μία, ούτε 10, ούτε 20. 90 ομιλίες, και πιάνει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μέχρι το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου και αναλύει. Και είναι πάρα πολύ ωραία η ανάλυση. Λοιπόν, στην τέταρτη ομιλία του ασχολείται με το χωρίο αυτό και λέει, βλέπεις πόσο καλοσυνάτος ήταν ο άνθρωπος αυτός. Όχι μόνο δεν την τιμώρησε, λέει, ου μόνον ότι ουκ εκόλασεν, αλλά ότι ουδέ εξύπετινη, αλλά ούτε είπε σε κανέναν τίποτε. Και σκεφτότανε ό,τι κάνει να το κάνει κρυφά, να μην μάθει κανένας τίποτα, να μην την εκθέσω, όχι μόνο να μην τη λιθοβολήσω, αλλά να μην την εκθέσω. Τώρα τι θα κάνει μόνη της από εκεί και πέρα, ο Θεός και η ψυχή της. Δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον εγώ να μην βάλω το χέρι μου στον λιθοβολισμό της. Βρίσκεται λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα. Λέει να μην κάνω αυτό που προβλέπεται στο Δευτερονόμιο 22, τον λιθοβολισμό, να κάνω αυτό που προβλέπεται στο Δευτερονόμιο 24, που είναι να τη χωρίσω. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, καθώς λοιπόν τα σκεφτότανε αυτά, ιδού άγγελος Κυρίου κατόναρ εφάνει αυτό λέγον. Ξαφνικά του εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου κατόναρ. Και θα δείτε ότι και στις άλλες δύο περιπτώσεις πάλι έχουμε κατόναρ, στο όνειρό του δηλαδή, του εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου του Ιωσήφ. Θυμάστε ότι όταν λέει στον Ιωήλ για τους έσχατους καιρούς και τα χωρία αυτά του Ιωήλ τα επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο την ημέρα της Πεντηκοστής, λέει, ξέρετε όταν θα έρθει το Πνεύμα του Κυρίου, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Γιατί οι νέοι να δουν οράματα και οι γέροντες να δουν τα ενύπνια? Γιατί οι νέοι δεν έχουν πείρα στην πνευματική ζωή συνήθως και χρειάζονται πιο άμεση την αποκάλυψη του Θεού. Ενώ οι πρεσβύτεροι που είχαν τον χρόνο να μείνουν με τον Θεό, να γράψουν ιστορία με τον Θεό, να γίνουν πιο ευαίσθητοι το Πνεύμα του Θεού, μπορούν να δεχτούν αποκάλυψη του Θεού και μέσα από όνειρο. Έτσι ώστε όταν έρθει ένα όνειρο από τον Θεό, να μην πουν «Αχ, πολύ έφαγα το βράδυ και βαριστομάχιασα και δες τι είδα σήμερα». Να καταλάβουν ότι ναι, υπάρχουν τα όνειρα που βλέπουμε επειδή βαριστομάχιασαμε, αλλά υπάρχουν και όνειρα που είναι από τον Κύριο και έχουν μέσα ένα μήνυμα Θεού για τη ζωή μας. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός, ο Ιωσήφ, ήταν έτοιμος να δεχθεί την αποκάλυψη του Θεού μέσα από ένα όνειρο και το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, ο Ιωσήφ βρισκόταν σε προβληματισμό. Έλεγε, τι να κάνω τώρα? Τι να κάνω, να την διώξω κρυφά? Και ακριβώς επειδή βρισκόταν σε αυτόν τον προβληματισμό, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν έτοιμος, έτοιμη ήταν η καρδιά του, λέει, προς Χριστάς μεταθέστε ελπίδας. Ήταν έτοιμη η καρδιά του να δεχτεί ένα μήνυμα που θα του έδινε ένα διέξοδο προς μια καλή λύση. Και έτσι λοιπόν ο Θεός του μιλάει μέσα από αυτό το όνειρο στο οποίο εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου να του φέρει το μήνυμα. Τι του λέει ο άγγελος? Άγγελος Κυρίου κατόναρε φάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του θυμίζει ο άγγελος, είσαι απόγονος του Δαβίδ, είσαι απόγονος του Δαβίδ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη γενιά σου μπορεί να έρθει ο Μεσσίας. Γιατί η υπόσχεση του Θεού ήταν ότι ο Μεσσίας θα έρθει από τη γενιά του Δαβίδ. Λοιπόν, ο Ιωσήφ, τώρα αυτό πού το θυμήθηκε, το Υιός Δαβίδ? Ο Δαβίδ ήταν μακρινός προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-προ-πάπους, έτσι είναι, από τη γενιά. Αλλά τώρα ξαφνικά μου λέει Ιωσήφ, γε του Δαβίδ, πού το θυμήθηκε. Κάτι θέλει να μου πει, κάτι έχει πίσω από αυτό. Και του λέει, μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ τη γυναίκα σου. Βλέπετε, όταν υπήρχε η σχέση της μνηστείας εκείνη την εποχή, μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον όρο. Είναι η γυναίκα μου. Έτσι. Είναι ο άντρας μου. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτός ο νομικός δεσμός της μνηστείας, παρόλο που δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν σεξουαλικές σχέσεις στο διάστημα αυτό. Μη φοβηθείς, λέει. Παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρ εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Μη φοβηθείς, γιατί αυτό που γεννήθηκε είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε, όταν έχει κανένας μία τέτοια πληροφορία, δεν είναι εύκολο να τη δεχτεί. Γι' αυτό ο Θεός διαλέγει να φέρει την πληροφορία αυτή μέσα από έναν άγγελο. Εμφανίζεται άγγελος στο όνειρο του Ιωσήφ και ο άγγελος του δίνει αυτή την πληροφορία, η οποία είναι η διέξοδος στον προβληματισμό του. Έτσι, αδελφέ μου, εάν βρίσκεσαι σε έναν προβληματισμό, χρειάζεται να πάρεις κάποια απόφαση. Ο Θεός θέλει να σε οδηγήσει στην απόφαση σου. Θέλει να σε οδηγήσει στη σωστή απόφαση, γιατί λέει, εγώ θα σε οδηγήσω. Θυμάστε τον Ψαλμό 32. Εγώ θα σε διδάξω την οδό που πρέπει να περπατάς. Τα μάτια μου θα είναι πάνω σου και εγώ θα σε οδηγώ. Έχουμε την υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσει άγγελο, αλλά θα βρει τρόπο να μας μιλήσει έτσι που να καταλαβαίνουμε. Και εδώ αυτό κάνει στον Ιωσήφ. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι δε εστί παραλαβήν, τι θα πει, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου. Τι θα πει παραλαβήν, εξηγεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένδον κατέχειν. Παραδίδωσιν ο Θεός, ούχ οι γονείς, παραδίδωσι δε ούκ εις γάμον, αλιστοσυνικήν και παραδίδωσι δια της φωνής της εμείς. Στην παραδίδει την γυναίκα αυτή ο Θεός, όχι οι γονείς της, και δεν σου την παραδίδει για γάμο, αλλά για να ζείτε μαζί, να συνοικείτε, να κατοικείτε μαζί. Παραδίδωση δε διαφωνής της εμείς, του λέει ο άγγελος, με τη δική μου τη φωνή ο Θεός σου την παραδίδει. Και συνεχίζει, τέξετε δε Υιόν, θα γεννήσει γιο, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Θυμάστε ότι ο άγγελος Γαβρίλ που εμφανίστηκε στην Θεοτόκο της είπε ότι θα ονομαστεί το παιδί που θα γεννήσει Ιησούς. Ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα. Του λέει, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις εσύ. Εσύ καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Γιατί? Γιατί ήταν ευθύνη του πατέρα να δώσει το όνομα στο παιδί. Θυμάστε όταν συζητούσαμε για την περίπτωση του Ζαχαρία και της Ελισάβετ που εμφανίστηκε και ο άγγελος και είπε ότι το παιδί θα ονομαστεί Ιωάννης, που σημαίνει χάρη Κυρίου. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν που θα γινόταν η περιτομή του παιδιού και θα του δίναν το όνομα, συζητούσαν τι όνομα και στο τέλος πού κατέληξαν, ποιο κατέληξαν να ρωτήσουν, θυμάστε? Τον Ζαχαρία. Αυτός ήταν ο αρμόδιος. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος να δώσει το όνομα στο παιδί. Και ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να μιλήσει. Το έγραψε Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Λοιπόν, του λέει, θα ονομάσεις το παιδί εσύ παίζοντας το ρόλο του πατέρα. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μη γαρ επειδή εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Μην νομίζεις ότι επειδή το παιδί γεννιέται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλότριον σε της διακονίας είναι. Μην νομίζεις ότι εσύ είσαι έξω από τη διακονία αυτή. Σε χρησιμοποιεί και σένα ο Θεός να διακονήσεις αυτό το παιδί που θα γεννηθεί. Δεν είσαι απ' έξω. Δεν είναι δικό σου παιδί. Ο Θεός το δίνει μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ή γάρ και εις την γέννηση ουδέν συντελείς, παρόλο που εσύ δεν συνέβαλες το να γεννηθεί το παιδί, τούτο η δύναμη, σου δίνω αυτό το προνόμιο, το όνομα επιθύνε το τικτωμένο, σου δίνω το δικαίωμα εσύ να δώσεις το όνομα στο παιδί που θα γεννηθεί. Σίγαρ αυτόν καλέσεις. Ήγαρ και μη σώσω τόκος, αλλά τα του πατρός επιδείξει περί αυτών. Παρόλο που δεν είναι παιδί σου, ωστόσο εσύ θα παίξεις τον ρόλο του πατέρα για αυτό το παιδί. Δεν είναι παιδί σου, αλλά εδώ στη γη θα μεγαλώσει και εσύ θα παίζεις τον ρόλο του πατέρα σου. Έχω μία δουλειά για σένα, βλέπετε. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πράγματα τα υπερφυσικά. Μπορεί να κάνει τα θαύματα. Αλλά έχει εσένα και εμένα να κάνουμε αυτά που είναι τα φυσικά πράγματα. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ο Θεός θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε τα αφήνει σε μας. Και τα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή τα θυμάστε, τα έχουμε πει ξανά και ξανά. Θέλει να αναστήσει τον Λάζαρο, τους λέει κυλήσατε τον λίθον. Μα εδώ θα αναστήσεις νεκρό, κύριε, δεν μπορείς να κάνεις να πεταχτεί η πέτρα έτσι και 20 μέτρα μακριά να είναι και εντυπωσιακό. Όχι, λέει, κυλήσατε, σμπρώξε τον 2,5 τόνι πέτρα. Χρειαζότανε άντρες, χρειαζότανε μοχλή, χρειαζότανε... Κυλήσατε τον λίθον. Μετά ανασταίνει τον νεκρό, μετά πάλι τους λέει λύστε τον και αφήστε τον να φύγει. Ούτε εντυπωσιακό να βγει ο Λάζαρος με πεταμένα τα σάβανα και το σουδάριο έτσι, πανηγυρική έξοδος, εμφάνιση. Όχι, και πριν από το θαύμα δουλειά και μετά το θαύμα πάλι δουλειά. Για σας, για μας. Έτσι. Έτσι θέλει να λειτουργεί ο Θεός. Και αυτό κάνει και στον Ιωσήφ. Του λέει κοίταξε, δεν συνέβαλες εσύ στη γέννηση του παιδιού, αλλά έχω για σένα μία δουλειά. Θα παίξεις τον ρόλο του πατέρα. Εσύ θα του δώσεις το όνομα. Καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Γιατί? Γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Θα ονομαστεί Ιησούς που σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Κάθε φορά που θα φωνάζεις το παιδί θα λες ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Γιατί? Γιατί αυτόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, ο Πατέρας, για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τέξετε φυσίν ιών. Λέει τέξετε ιών, θα γεννήσει γιο. Ούκ είπεν τέξετε σι. Αν ήταν δικό του παιδί θα ήταν τέξετε σι ιών. Θα σου γεννήσει παιδί. Δεν λέει τεξετέσει, δεν θα σου γεννήσει παιδί. Λέει θα γεννήσει παιδί, αλλά απλώς λέει τέξετε, μετέωρον αυτό της, και το αφήνει μετέωρο. Δεν λέει για ποιον. Και σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Ούγαρ αυτό έτικτεν, αλλά τι οικουμένη πάση. Δεν γεννούσε για αυτόν παιδί, αλλά γεννούσε για ολόκληρη την οικουμένη. Γι' αυτό λέει τέξετε ιών, θα γεννήσει γιο και θα είναι για όλη την οικουμένη ο γιος που θα γεννήσει, γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του και θα σώσει ολόκληρη την οικουμένη από τις αμαρτίες της. Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Και μάλιστα του λέει αυτό δεν είναι κάτι που ο Θεός το αποφάσισε τώρα. Είναι κάτι που το είχε αποφασίσει πολύ πριν και τώρα εκπληρώνεται αυτό που είχε πει ο προφήτης και παραπέμπει σε ένα χωρίο που είναι από τον Ισαΐα, από το 7ο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Εάν θυμηθείτε ότι ο Ισαΐας διακονεί γύρω στο 720 π.Χ. είναι κάτι που ο Θεός το έχει προαναγγείλει 700 τόσα χρόνια πριν. Τι είχε πει? Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Κύριος αυτός ημίν δώσει, Κύριος αυτός ημίν σημείων, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ένα σημάδι. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι ο Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου. Και λέει βεβαίως η λέξη που χρησιμοποιείται στο εβραϊκό μπορεί να σημαίνει νεάνης, απλώς κοπέλα. Έτσι. Και σε αυτό λέει οι Εβραίοι που εξηγούν το χωρίο το λένε μία νεάνης. Αλλά λέει πρόσεξε, εάν ήταν απλώς μία νεάνης να μείνει έγκυος έχοντας έρθει σε επαφή με άντρα, έχοντας παντρευτεί, αυτό δεν θα ήταν σημείον, λέει ο Θεοδόρητος. Εδώ λέει ότι ο Θεός θα σας δώσει σημείον. Τι σημαίνει σημείον? Σημαίνει κάτι υπερφυσικό, κάτι έξω από τα ανθρώπινα δεδομένα, κάτι που δεν εξηγείται με τη λογική. Αυτό είναι το σημείον. Και το σημείον είναι ότι μία παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα είναι «Ο Θεός είναι μαζί μας». Να λαλάγει, ο Θεός δεν είναι κάπου μακριά. Ο Θεός είναι μαζί μας. Εγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, ξύπνησε. Μετά το όνειρο ξύπνησε. Επίησεν ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος Κυρίου. Βλέπετε, ο Θεός αποκαλύπτει, αλλά σημασία έχει εμείς πώς δεχόμαστε την αποκάλυψη του Θεού. Με τι καρδιά δεχόμαστε την αποκάλυψη του Θεού. Εάν η καρδιά μας είναι καρδιά υπακοής, είναι καρδιά που λέει «Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου, θέλω να υπακούσω το θέλημά σου», όταν έρχεται η αποκάλυψη του Κυρίου λέμε «Ναι Κύριε, ειδού εγώ». Τι είπες, αυτό που είπες, αυτό θέλω να κάνω. Επίησεν, λέει, έκανε ως προσέταξεν αυτό ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού. Πήρε στο σπίτι του, έτσι, πήρε στο σπίτι, αυτό είναι το παρέλαβε τη γυναίκα του. Και ουκ εγίγνωσκεν αυτήν και δεν είχε σχέσεις μαζί της έως σου έτεκε Υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Δεν είχε σχέση μαζί της μέχρι ότου γέννησε ένα γιο και ονόμασε όπως του είχε πει ο άγγελος το όνομα του Ιησούν. Κάποια στιγμή έχουν φύγει πια από τον στάβλο, έχουν πάει σε ένα σπίτι και στο μεταξύ έρχονται κάποιοι μάγοι από την Ανατολή να προσκυνήσουν το παιδί, διότι είδαν ένα άστρο που τους οδηγούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Και επειδή είπανε γεννιέται ένας βασιλιάς, ποιος θα ξέρει για τον βασιλιά που γεννήθηκε? Ο τωρινός βασιλιάς. Και πάνε στον Ηρώδη. Λέει ο Ηρώδης, καινούριος βασιλιάς. Σοβαρά μιλάτε? Πάτε να βρείτε, και όταν βρείτε ελάτε να μου πείτε και εμένα να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω. Πέστε μου εσείς και θα τακτοποιήσω εγώ το θέμα, να μην υπάρχει άλλος βασιλιάς να με διαδεχτεί. Θα μιλήσουμε για το πώς ο Θεός αποκαλύπτει στους μάγους ότι πρέπει να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αλλά ο Ηρώδης, είτε επιστρέψουν οι μάγοι είτε όχι, είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, και θυμάστε ότι τελικά σκοτώνει όλα τα παιδιά εκεί στην περιοχή της Βηθλέμ από 2,5 χρονών και κάτω. Ματθαίος δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 13. Αναχωρισάντων δε αυτών των μάγων, έφυγαν οι μάγοι, ήρθαν, προσκύνησαν τον Ιησού, έφυγαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ. Ξανά ο άγγελος του Κυρίου και ξανά στο όνειρό του. Είχε μάθει ο Ιωσήφ να ξεχωρίζει πότε ένα όνειρο είναι από τον Θεό και πότε όχι, πότε μία παρουσία αγγέλου μέσα στο όνειρο είναι από τον Θεό και πότε όχι. Λέγει, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού. Σήκω και πάρε, προσέξτε τις λέξεις, όχι πια την γυναίκα σου. Προηγουμένως είχε πει παράλαβε την γυναίκα, παρέλαβε την γυναίκα αυτού, γιατί η σχέση αυτή της μνηστίας είχε αυτούς τους όρους. Τώρα πια τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει, έχει γεννηθεί το παιδί και λέει παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού. Και φεύγει εις Αίγυπτον. και ίστι εκεί έως ανήποση, μη λιγάρ Ηρώδης ζητήν το πεδίον του απολέσε αυτό. Του λέει ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει. Λοιπόν σήκω και φύγε στην Αίγυπτο. Ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο από τους μεταγενέστερους είναι ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, σας έχω μιλήσει ξανά για αυτόν, στον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, και λέει ο Θεοφύλακτος από δύο λαούς είχε ταλαιπωρηθεί ο λαός Ισραήλ. Από την Αίγυπτο, όσο ήταν εχμάς, και από τη Βαβυλώνα. Θυμάστε έτσι, ήταν 400 χρόνια, 430 για την ακρίβεια, σκλάβοι στην Αίγυπτο, έμειναν στην Αίγυπτο, δεν ήταν πάντα σκλάβοι, για ένα μεγάλο διάστημα ήταν σκλάβοι στην Αίγυπτο και μετά τους κατέλαβαν οι Βαβυλώνοι και πήγαν εχμάλωτοι. Και έτσι λέει ο Θεός μέσα από τη γέννηση του Χριστού, θέλησε και σε αυτά τα δύο έθνη να κάνει αποκατάσταση. Γιατί από τη Βαβυλώνα ήρθαν οι μάγοι να προσκυνήσουν τον Χριστό, και μετά ο Θεός είπε στον Χριστό πήγαινε, θα μπορούσε να το πει να πάει οπουδήποτε αλλού, πήγαινε στην Αίγυπτο, γιατί και εκεί που ταλαιπωρήθηκε ο λαός μου, και εκείνο το μέρος θέλω να το κάνω ευλογία, θέλω να το κάνω τόπο όπου κατέφυγε ο Υιός μου όσο ήταν επί γης. Να έρθει η ευλογία λοιπόν και εκεί που καταδυναστεύτηκε ο λαός του Θεού, να έρθει η ευλογία στην Αίγυπτο, να έρθει η ευλογία και στη Βαβυλώνα. Ωραία σκέψη. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού μας λέει όταν μας κάνουν κακό να ευλογούμε, όταν μας καταρρώνται να ευλογούμε, όταν κάποιος πάει να μας κάνει κακό να το ανταποδίδουμε καλό. Γιατί λέει αυτή είναι η καρδιά του πατέρα μας του ουράνιου που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και είναι αγαθός λέει στο καταλουκάν εις τους αχαρίστους και πονηρούς. Και έτσι ο Θεός ακόμα και όταν κάπου μας ταλαιπώρησαν, ακόμα και όταν κάπου μας καταπίεσαν, θέλει και εκεί να μας χρησιμοποιήσει για να φέρουμε ευλογία. Δεύτερη λοιπόν εντολή από τον άγγελο του Κυρίου στον Ιωσήφ. Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στην Αίγυπτο. Και πάλι η καρδιά της είπα κοής. Ματθαίος 2:14. Ο δε Ιωσήφ εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού νυκτός. Μες τη νύχτα, Είδε το όνειρο το βράδυ, ξυπνάει, τους λέει τα μαζεύουμε. Μα να μην ξημερώσει. Όχι, νυκτός, τώρα. Ο Κύριος είπε ότι το παιδί κινδυνεύει, ο άγγελος μου το φανέρωσε τώρα. Τα μαζεύουμε τα πράγματά μας και φεύγουμε τώρα, νυχτιάτικα, νυχτιάτικα. Και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Και είναι εκεί έως της τελευταίς του Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρηθέν υποκυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Και λέει και αυτό το γεγονός ότι θα πάει στην Αίγυπτο, θα είναι για να εκπληρωθεί μια άλλη προφητεία. Ότι ο Θεός είπε «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον λαό μου». Η προφητεία είναι στον Οσιέ, στο 11ο κεφάλαιο, στο χωρίο 1. Ο Κύριος λέει «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου». Και είναι ενδιαφέρον πώς λειτουργεί ο προφητικός λόγος. Και αυτό είναι καλό να το ξέρουμε καθώς μελετούμε. Πολλές φορές ο προφητικός λόγος έχει πολλαπλές διαστάσεις. Λέει κάτι και σημαίνει κάτι στη συγκεκριμένη περίοδο και μπορεί να έχει εφαρμογή και αργότερα και αργότερα και αργότερα. Έτσι εδώ πέρα το «εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου» μπορεί να σήμαινε απλώς «κάλεσα τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο» και αυτό έγινε. Ήταν υπόδουλοι στους Αιγυπτίους, ο Θεός τους κάλεσε και τους έβγαλε. Και προφανώς όταν διάβαζαν οι Εβραίοι τον Οσιέ, αυτό θα καταλάβαιναν. Αλλά βλέπετε αυτό το «κάλεσα τον Υιόν μου από την Αίγυπτο» είχε και μία διάσταση προφητική για μετά. Και ξέρετε ότι πολλές φορές ο προφητικός λόγος λειτουργεί έτσι. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το βδέλυγμα το ρηθένυπο του προφήτου Δανίλ, θυμάστε. Έτσι, όπου καταλάβαιναν οι άνθρωποι που έζησαν μετά τον Δανίλ, ο Δανίλ την προφητεία αυτή την κάνει γύρω στο 540 π.Χ., Το 175 με 164 π.Χ. αναλαμβάνει ο Αντίοχος ο Επιφανής και βεβηλώνει τον ναό. Θυσιάζει γουρούνι πάνω στο θυσιαστήριο που ήταν ακάθαρτο ζώο, ο ναός βεβηλώνεται και οι άνθρωποι θα είπαν αυτό ήτανε που είπε ο Δανίλ. Το βδέλυγμα της ερημώσεως, το βδέλυγμα πρωταχκαλεί ερήμωση εν το τόπο το Αγίο, μέσα στο ναό θυσίασαν γουρούνι. Εκπληρώθηκε η προφητεία. Αλλά έρχεται ο Χριστός μετά και λέει όταν εκπληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου Δανίλ για το βδέλυγμα της ερημώσεως και λέει α, άρα ο Χριστός μιλάει σαν να μην έχει εκπληρωθεί, θα εκπληρωθεί. Και εκείνη η γενιά που έζησε μετά, όταν ήταν το 70 μετά Χριστόν να μπαίνει ο Τίτος στην Ιερουσαλήμ και να την καταστρέφει, είπα να το βδέλυγμα της ερημώσεως. Να το που μπήκαν οι Ρωμαίοι και κατέστρεψαν τον ναό μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αλλά και πάλι δεν είχε εκπληρωθεί όταν μπήκε ο Χαλίφης Ομάρ το 638 μετά Χριστόν. Μέσα στα Ιεροσόλυμα πήγε με το άλογο του και πήγε εκεί που ήταν τα ερείπια του ναού του Σολομώντος και άρχισε να σχεδιάζει εδώ θα χτίσω ένα τέμενος και θα έχει το όνομά μου και ακόμα σήμερα ονομάζεται το τέμενος του Χαλίφη Ομάρ, έτσι, εκεί στην περιοχή του ναού. Και τότε λέει τον είδε ο Πατριάρχης Ιωαννίκιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εκεί πέρα και είπε πω πω ένας μου αμεθανός στον τόπο εδώ πέρα τον Άγιο, λες αυτό να είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως που είχε πει ο προφήτης Δανιήλ και που επανέλαβε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά βλέπετε ότι στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής λέει ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί κάποιος, εμείς τον λέμε ο Αντίχριστος, που θα ονομάζει τον εαυτό του Θεό και θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα θεωρεί και θα προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός και αυτόν θα πρέπει να λατρεύουνε. Επομένως λέει στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς το μυστήριο της ανομίας ενεργείται ήδη. Προχωράει σιγά σιγά το μυστήριο της ανομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας λόγος προφητικός μπορεί να έχει μια πρώτη εκπλήρωση με τον Αντίοχο τον Επιφανή, μία δεύτερη εκπλήρωση με τον Τίτο το 70 μετά Χριστόν, μία τρίτη εκπλήρωση με τον Χαλίφη Ομάρ και μία ακόμα εκπλήρωση στους έσχατους καιρούς. Και πολλές φορές ο προφητικός λόγος έτσι λειτουργεί και εδώ έτσι λειτουργούσε. Οι άνθρωποι το διάβαζαν και καταλάβαιναν εγώ κάλεσα από την Αίγυπτο τον ιό μου και φανταζόταν την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Αλλά είχε και έναν παραπάνω νόημα ο λόγος αυτός. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου σήμαινε ότι από την Αίγυπτο θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός από τόπο όπου βρήκε καταφύγιο. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, Ματθαίος 2:19 πια. Πέθανε ο Ηρώδης αφού έκανε όσα εγκλήματα έκανε. Ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρτο Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Και πάλι στον Ιωσήφ, άγγελος Κυρίου, και πάλι στο όνειρό του, στην Αίγυπτο αυτή τη φορά. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τους τόπους. Είναι ο ίδιος ο Θεός του σύμπαντος και είναι ο ίδιος σε κάθε τόπο. Εμφανίστηκε μία, εδώ εμφανίστηκε στην περιοχή του Ισραήλ, εμφανίστηκε στην Αίγυπτο ο άγγελος του Κυρίου και πάλι στο όνειρο του Ιωσήφ και του λέει «Εγερθείς, παράλαβε το πεδίον και την μητέρα αυτού», πάλι διαφράσει, «το πεδίον και την μητέρα αυτού, και πορεύου εις γην Ισραήλ, τεθνίκα σιγάρ οι ζητούντες την ψυχήν του πεδίου». Βλέπετε, ο άγγελος του δίνει μια πληροφόρηση ιστορικής φύσεως. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ίντερνετ να μπεις μέσα και να δεις «Α, πέθανε ο Ηρώδης, τα νέα σήμερα, πρώτη είδηση». Λοιπόν, έρχεται άγγελος του Κυρίου και του λέει, ξέρεις, αυτός που ζητούσε να σκοτώσει τον ιό της Μαριάμ, της Θεοτόκου, δεν ζει πια. Μπορείς να γυρίσεις στο Ισραήλ. Και υπακούει και πάλι ο Ιωσήφ, ο δε εγερθείς παρέλαβεν το παιδίον και την μητέρα αυτού και εισήλθεν εις γην Ισραήλ. Και πάλι ο Ιωσήφ υπακούει, παίρνει το παιδί και τη μητέρα του, γυρίζει πίσω στη γη του Ισραήλ και εγκαθίσταται μετά σε μέρος όπου θεωρούσε ότι τα πράγματα είναι όσο γίνεται πιο ασφαλή. Βλέπετε, ο Θεός εμφανίζεται και δίνει οδηγία και δίνει πληροφορία που θα χρειαστεί για την οδηγία. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι Θεός που νοιάζεται. Νοιάζεται για τα παιδιά του, όπως νοιάστηκε για τον Υιό του που ενανθρώπισε και ήρθε στη γη, έτσι νοιάζεται και για όλα τα υιοθετημένα παιδιά του που είμαστε εμείς. Νοιάζεται να μας καθοδηγήσει, νοιάζεται να μας δώσει κατευθύνσεις, νοιάζεται να μας δώσει αποκάλυψη, νοιάζεται να μας δώσει πληροφόρηση. Δεν είμαστε μόνοι μας. Και όταν πιέζεσαι και όταν αισθάνεσαι άσχημα και όταν αισθάνεσαι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα γύρω σου, να ξέρεις ο Θεός είναι μαζί σου. Ο Θεός νοιάζεται. Έχει τους αγγέλους του. Μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για σένα, μπορεί να μην τους χρησιμοποιήσει για να σου φανερωθούν. Αλλά και να μην σου φανερωθούν, οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω σου, γιατί είναι, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 1:14, είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Άμην. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας νοιάζεσαι και μας φροντίζεις. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα του Ιωσήφ. Σε ευχαριστούμε για την υπακοή του. Σε ευχαριστούμε για αυτή την καρδιά που ήθελε να κάνει πάντοτε το δικό σου το θέλημα. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε και εμείς μια καρδιά που να θέλει να κάνει το θέλημα το δικό σου. Να νοιάζεται πρώτα απ' όλα εσύ να χαίρεσαι, εσύ να ευαρεστήσαι, εσύ να δοξάζεται στη ζωή μας. Επιθυμούμε, Θεέ μας, Άγιε, μια τέτοια καρδιά και τη ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.